Bueno, aurreratu bezala bagoaz urrengo elkarrizketara eta udalekuen bueltako kontuak izango genituela izpide esan dugu, alaxe izango da, eta bueno, udalekuak izan dira, ba, zer esan asko eman duten kontua, egingo ote ziren, egingo ez ote ziren, eta honen guztiaren inguruan hitz egingo dugu, ba, bueno, talur elkarteak antolatu egin dituelako udalekuak, eta hoien inguruan hitz egiteko, ba, telefonaren bestaldean dago, Amaia González, talurreko zuzendaria. Egunon, Amaia, zer moduz?
Ez gara kejatuko
hori da, ez da gutxi eta horrelakoak berrartzen joan alizatea. Amaia, udalekuen inguruan hitz egiten hasi aurretik, aipatu dugu talurren udalekuen inguruan hitz egingo genuela, eta oraindik ere, entzuleren batek ezagutzuko ez palu elkarte hau, konta iguzu pixka bat asteko zer den talurre, eta nundi datorren, eta zein den, egiten duen lana ere?
Ba, talur duela 10 bat urte osatu genuen, zazpineska, apur bat larregen bielako ikusten zelako egora zuten behar berezia zituzten umeek eta pertsonek oro harra ban, eta pues, beste lan egitoko erabat sustatu nahi genuen, eta pues, horretan jarraitzen dugu.
Mm-hmm. 10 urteko ibilbidea duen elkartea da beraz, behar bereziak dituen lagunekin egiten duzuelan, 10 urte hauetan nolako garapena edo ibilbidea izan du elkarteak, Amaia?
Hasieran motz eta larri, eta azken 4 urte hauetan, ba, gora eta gora, eta abez geldiezina den igoera hau.
Horrelaxe esperoko dugu. Amaia, talurrek urtean zehar ere, lan desente egiten du, ez da soilik udalekuetara mugatzen den elkarte bat, ez da?
Saiatzen gara batez ere aldarrikatzen behar berezia ikusten pertsonak araban, beraien beharrak eta sustatzen eta bermatzen, eta taierpia bat egiten ditugu, eta bakarrik aizialdia, zoiatzen gara ere eskuntzan apur bat sartzen, eta bai, oroar beraien beharrak bermatzen.
Mm-hmm. Konfinamendu egoera honek ere suposatzen dute eragina izango zuela, eremu iaia guztietan esango dugu eragina izan du, nabaritu da eguneroko lanean, esandako eragina izan duela konfinamenduak, ez dakit zuen egunerokotasuna ere, hankaz gora jarri ote duen eta horren aurrean, zein egoeratan aurkitu zareten azken hilabeteetan?
Ba, oso gaizki, handazke hasieran gu itxera egin gintuzten, eta desberostek ezin izan dugu pertsia nahi go.
Mm-hmm.
Horrek suposatu du, ezin izan dugu laino zerbitzurik eman, azken aste hauetan azienera ia proba buelta ematen horregi, pertsena jetxita dakago oraindik, baina batez ere behar berezia dituzten pertsonen eskubideak uste dugu ez direla bat ere bermatu denboraldi honetan, eta pues, oier artean udalekuen historia, ez? Eta pues ez dute irte txerik izan, familiak ez dute askotan baliabideak umei laguntzeko pasadizunetatik pasan izateko, eta, larri, oso larri.
Mm-hmm. Egoera ez da erresa izan, eta gainera behin baino gehiagotan eraipatu dugu, kolektibo batzuentzako aretako gorragoa izan dela guzti hau, eta kasu honetan, udalekuei begira jarriko garaia, Amaia, udalekuek ere izan dutelako, lako ez tabaida bat kalean. Udalekuak bai, ala ez, eta, egonda jente asko, udalekuen beharra azpimarratzen. Izan ere garrantzi berezi hartzen du, ez? Aisialdi edo, hezkuntza ez formalarekin lotuta, aukera hori izan alizatea, bai aurrek, bai behar berezi dunek edo ez, baina, aisialdiarekin eta hezkuntza ez formalarekin lotutako aukera izate hori jende asko kaldarrikatzen du. Ez dakit, zuek nola ikusten duzuen, zein garrantzi duen, udalekuak egin alizatea kasu honetan?
Ba, nik uste dut aukera paregabea dela, egia da, bermatu egin behar direla osakidetzak edo sanidadeak eskatzen dituen puntuak eta puntu handi zein beharko direla eta estirela beti bezalako udalekoak izango, baina uste dut badirela erak gauzak aurrera eramateko beti ere ilusioarekin eta zentzu askorekin, baina bai, uste dut beharrezkoa direla, hiru hilabete eman dituzte itxita etxean askok, eta oso beharrezkoa ikusten dugu.
Mm-hmm. Eskertu ere, eskertu egingo dute kalera irten eta beste espazio batzuetara joatea besteak beste. Amaia, esan dugu, osasun neurriak beti ere mantenduz eta seguruenik, orain arte ezagutzen ditugun udalekuak forma ezberdin hartuko dutela seguruenik aurtengoan. Konta iguzu pixka bat zer den aurreikusita duzuena edo udalekuak ja antolatzen ari zareten lan hontan nola aurreikusten duzuen joango dela uda?
Ba, momentu zordo, atxo ireki genituen izen emateak, eta plaza erdiak bete ziren atxo. Asi que, posi, hiru aste egingo ditugu, ustaian, zeitik amabira, amairutik emeretira eta goitiko geita zeira, adintarteka, eta, bueno, uste dugu, azken bian gure esku dagoen alde, ez tala bakarrik umentzako zerbait izan behar, orduan hartu dugu adintarte guztiak, deuzkagu zazpi urtetatik, 18 urte bitartekoak, 18tik 30ra eta 30tik aurrera. Saiatzen gara purbet zabaltzen abanik hori eta adintarte guztiei aukera ematea 7 egunez, posizietik urtetea eta beste egoera batean bizitzea 7 egunez.
Ba, aukerak ez dira falta, esan bezala 7 urtetik gorako guztientzako aukerak ere zabaldu dituzuelako udalekuetan. Amaia, izen ematea zabali dago dagoeneko, konta eguzu pixka bat, ba bueno, nori zuzentzen dizkio zuen udaleku hauek, adintartea bentzat aipatu dugu, eta interesa duenak, izen eman nahi duenak, nora jo behar duen izen ematera?
Ba, interesa duenak talurro elkartetik pasatzea o telefonos deitea, do web horritik ere baliabetu daiteke. Eta hori, hiru aste izango dira, ustaian bigarren astetik aurrera, eta 26 arte. Adinkarteak, lehenengoa 6tik 12rakoan dira 18 urtetik 30 urte bitartekoetako, gero 13tik 19ra, 7 urtetik 18rakoak, eta 20tik 26ra, 30tik aurrera.
Ba, hortxe daude antolatutako aste, hiru aste hoiek, adintarte hoiek eta izena emateko bideak ere orain aipatutako hoiek. Amaia, ezakita amaitu aurretik beste ezer aipatzeko geratu zaigun, azken konturen bat edo esateko falta zaigun?
Ez, batez ere jende animatzea, eta beldurra onargarria dela, baina aurre egin behar diogu ere jakinda egin beharrekoak egiten direla, ez? Eta eskubideak ez dituela astu behar, eta animo mezu bat mundu guztiari.
Ba, azken mezu honekin, azken dei honekin amaituko dugu, Amaia González talurreko zuzendaria, eskerrik asko, ba, bueno, udalekuen berri gurean ere emateagatik, ondo joan da itezela aurtengo udalekuak eta mendik aurrerakoak baita ere, eta animo orain prestaketa lanetan egongo zaretela suposatzen dugu, eta eskerrik asko, Amaia.
Venga,
soy. Agur.
Adiós.